Tineri.
Tineri către tineri.
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 Către tineri.
Tineri către tineri.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Sunt emisiunea Antincu
și Ariadna Kindriș
și ne bucurăm că sunteți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri.
Pentru cei care doriți să ne urmăriți activitatea, vă așteptăm în mediul online pe www.tinericătretineri.ro și ne putem împrieteni și pe paginile de Facebook și YouTube Tineri către Tineri.
În ediția de săptămâna trecută am discutat despre cum să organizăm o vacanță și despre ce anume trebuie să avem în vedere când facem aceasta.
În ediția de astăzi vom vorbi despre tinerii de azi, punte între veacuri de credință ortodoxă și neam românesc.
Pentru poporul român, credința ortodoxă și tradițiile acestui neam s-au completat reciproc de-a lungul timpului și au dus la formarea unei identități de sine stătătoare care s-a păstrat foarte bine, mai ales în mediul rural.
Până nu demult, majoritatea tinerilor din România erau crescuți în duhul tradiției, fiind învățați toate obiceiurile și pe care le respectau cu sfințenie pentru a nu fi judecați și criticați de ceilalți oameni.
Tot acești tineri au crescut și în duhul rugăciunii, pentru că încă mai exista o conștiință morală, la nivel general vorbind.
Câți dintre tinerii plecați astăzi peste hotare nu duc dorul de tot ce înseamnă acasă, implicit de tradiții și de duhul rugăciunii, în care au fost crescuți, dar care își găsesc liniștea în bisericile ortodoxe din străinătate?
Probabil am observat cu toții că generațiile care se ridică acum au o repulsie față de tot ce înseamnă biserică, credință și tradiție și le consideră demodate sau chiar mai rău, expirate.
Sociologii, referindu-se la acest aspect, spun că cei plecați peste hotare își găsesc alinarea în biserică, deoarece, odată ajunși printre străini, nemai fiind înconjurați de oamenii dragi, în sufletele lor se produce o conștientizare a valorilor care le-au fost insuflate și în duhul cărora au fost crescuți.
Pentru ca tânărul să fie punte între veacuri de credință ortodoxă și neam românesc, trebuie zidit pe valori spirituale destul de clare. Dacă acestea lipsesc, este destul de greu ca tânărul ajuns persoană adultă să și le mai însușească vreodată.
De ce le este greu tinerilor să depășească plăcerile pentru a ajunge la un alt nivel de înțelegere și de trăire a vieții?
Ce ar motiva mai mult pe tineri pentru a lupta cu propria lor voie și mai ales de ce ar trebui să se străduiască să priceapă cine este Dumnezeu?
Tinerii de azi pot avea același rol ca tinerii de acum un secol? Mai au aceleași valori?
Ei bine, răspunsurile la aceste întrebări, precum și la altele asemenea, le veți putea auzi în cadrul emisiunii.
La interviul emisiunii, colega noastră Gina Țapu a stat de vorbă cu părintele Gerasim Soca de la Mănăstirea Putna.
Rubrica Vocea Tinerilor a fost pregătită de Dan Zăhărescu.
Mihail Munteanu ne aduce spre audiție o nouă istorioară din învățăturile Sfinților Părinți.
Iar în final de emisiune, audiem un nou minut de cultură pregătit de Ecaterina Perju.
Audiție plăcută!
Interviul emisiunii.
Iată ne ajungi pe meleagurile Bucovinei, mai exact la Mănăstirea Putna, alături de părintele Gerasim.
Părintele este doctorant al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, iar la Mănăstirea Putna se ocupă de lucrarea cu tineretul. Părinte, ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi și vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Cu mult drag!
Probabil ați observat că noi, generația care ne ridicăm acum, avem o anumită repulsie față de tot ceea ce înseamnă biserică, credință și tradiție. Ele sunt cumva demodate și, dacă aș spune, poate expirate. Cum vedeți ieșirea noastră a tinerilor de pe acest făgaș?
Cred că aprecierea aceasta este un pic exagerată, pentru că nu toți tinerii sunt așa cum i-ați descris, nu toți tinerii consideră că biserica este ceva demodat, că viața spirituală este o viață care ne îndepărtează de cotidian, de realitate, adică. Dimpotrivă, sunt mulți care caută tot mai mult o altă realitate, un alt mod de viețuire, o altă temelie pentru viața lor, pentru că văd cât de banală și cât de lipsită de perspectivă este viața pe care o oferă societatea. În același timp, tinerii au șansa să se orienteze, să vadă în jurul lor, să citească semnele lumii acesteia și semnele vremurilor. Să ia seama în ce direcție se îndreaptă societatea, ce propune ea, nu atât ca ofertă materială, ca plăcere imediată sau confort, ci mai degrabă ca viziunea vieții. Tinerețea tocmai aceasta este vârsta planurilor. Ce planuri pe termen lung îți poți permite în cadrul ofertei societății de consum? Asta e întrebarea. Adică intri în jocul lumii sau îți găsești alt teren de joacă? Pentru că, în fond, viața nu e decât un joc. Dar este un joc serios. Dumnezeu a făcut lumea, cum spune cineva, din joacă, adică din bucurie. Pentru că jocul este expresia bucuriei. Copiii, când se joacă, ei, de fapt, își manifestă bucuria. Și Dumnezeu vrea ca în împărăția Lui să fim ca și copiii, adică bucuroși, sinceri, să ne jucăm, adică să fim într-o familiaritate, adică unii cu alții și cu Dumnezeu. Deci viața este un joc serios. Așa că cine este sincer, cine nu se aruncă să facă ceea ce îi trece prin cap, cine își permite mai multe momente de reflecție și are răbdarea să vadă dacă se probează în timp informațiile pe care le află despre orice aspect din lumea aceasta, inclusiv biserica, acela își dă singur o șansă la împlinire, la fericire. Trebuie să ajungi să vezi că lumea fără de Dumnezeu nu este decât o repetiție monotonă, care duce mai devreme sau mai târziu la tristețe, la dezamăgire, disperare, tulburări de tot felul, tulburări comportamentale, mentale. Este un psiholog care, foarte cunoscut de altfel, părintele logoterapiei, Viktor Frankl, care a orientat discursul și modul de tratament psihiatric pe calea aceasta a semnificației. Adică omul, de fapt, toate suferințele omului sunt din cauza lipsei de sens. Și atunci, cine găsește un sens al vieții, acela poate trăi viața cu adevărat. Cu cât sensul este mai înalt, cu atât viața este mai plină de semnificații și merită mai mult trăită. Și încă un cuvânt o să mai adaug aici, cuvântul Sfântului Nicolae Velimirovici, care spune așa: dacă le elimini pe Hristos din univers, dai morții toată frumusețea și toată dragostea care există în lumea aceasta. Pentru că fără perspectiva veșniciei, toate sunt fără sens.
Ce ne puteți spune despre greutatea cu care acceptăm noi, tinerii, anumite osteneli, în vederea depășirii plăcerilor, pentru a ajunge la un alt nivel de înțelegere și de trăire a vieții?
Nu este ușor să-ți depășești confortul. Omul caută confort pentru că, de fapt, omul este făcut pentru fericire, pentru bucurie. Și Dumnezeu vrea bucuria noastră, vrea fericirea noastră, vrea să fim împliniți. Însă, pentru că ne-am depărtat de oferta lui Dumnezeu, ne-am depărtat de bucuria pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, nu doar ca făgăduință, ci și ca realitate palpabilă, așa cum a trăit-o Adam și Eva în Rai și așa cum o trăim noi dacă ne ațintim viața spre Dumnezeu. De aceea, pentru că ne-am îndepărtat de acolo, căutăm plăcerile lumii acesteia. Și este greu să le îndepărtăm, este greu să ne dezlipim de ele, pentru că nu știm să trăim altfel. Nu știm. Și atunci este o pildă frumoasă la Sfântul Grigore Teologul, care spune așa, comentând cuvântul Mântuitorului: când mă voi înălța, pe mulți îi voi trage la mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică odată cu înălțarea lui Hristos la cer, vrea să ne tragă și pe noi. Dar, vedeți, noi suntem în lumea aceasta căzuți, căzuți de la chipul frumos pe care ne l-a dat Dumnezeu. Și suntem ca niște oameni sub dărâmături. Hristos vrea să ne tragă de acolo, ne trage, dacă îl acceptăm, dacă vrem să ne lăsăm trași de el, scoși din mizeria lumii acestea, însă, odată cu acest mare bine de a ne trage afară de sub dărâmături, ne produce și o mare durere, pentru că atunci când ești tras de sub o greutate, este o durere imensă, care te ține, te apasă, din cauza greutății care este peste tine. Cine nu este în stare să suporte greutatea aceea, durerea aceea, a ieșirii de sub dărâmături, adică de sub păcat și de sub o viață care se învârte în spectrul morții, acela nu are șansa să își depășească plăcerile și să înțeleagă altfel viața, de fapt. Că nu depășirea plăcerilor în sine este problema. Și ce fac dacă le depășesc? Unde ajung? Deci, numai dacă înțeleg că viața merită trăită pentru ceva mai înalt decât plăcerile care, la urma urmei, sunt animalice, numai atunci pot să accept o anumită suferință, o anumită durere. Depășirea de sine și înțelegerea vieții pe un alt nivel mai înalt cere mereu o osteneală și o durere. Este obligatoriu. Cine fuge de această durere, acela fuge de propria împlinire, de propria bucurie, de propria fericire, așa spunea și Părintele Arseniei Papacioc. Și vă aduc un exemplu din mărturia unei olandeze, Olga Moss, care a fost închisă în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost închisă în lagăle japoneze, a reușit să se elibereze de acolo și a scris mărturia ei, chiar așa se numește, în lagăle japoneze, și spune o întâmplare extraordinară de acolo, de unde a avut foarte mult de învățat. Erau situații grele, foarte mulți se infectau, mai ales dinții se infectau din cauza lipsei hranei și a medicamentelor și a infecțiilor de peste tot de acolo, a mediului. Și singurul medic care era acolo avea o modalitate de a extrage măselele foarte rudimentară, adică folosind un clește, pur și simplu, fără anestezie, fără nimic. Și foarte mulți erau la rând acolo, la ușa, la cabinetul lui, improvizat de altfel. Și cei care intrau, vă dați seama că, nesuportând durerea de a-i fi scos un dinte sau măsea pe viu, țipau din toți plămânii. Și cei care erau afară și auzeau, se îngrozeau și numai îngrozirea aceea îi făcea să renunțe. Însă, observa olandeza aceasta, că cei care intrau la medic și acceptau durerea, după câteva zile își reveneau și trăiau, supraviețuiau. Cei care se înfricoșau de durerile care îi aștepta, aceia după 2 săptămâni făceau septicemie și mureau. Și concluzia era că trebuie să treci prin rău, prin mai rău, ca să-ți fie mai bine. Marea problemă în calea împlinirii în viață, pe orice plan, cu atât mai mult în plan duhovnicesc, este iubirea de sine, iubirea de confort, iubirea de a avea mereu dreptate. Cine renunță la acestea va avea mai mult de câștigat, pe un plan mai înalt și totodată în perspectivă. Atunci omului se deschide perspectiva unei vieți care nu este limitată de spectrul morții, cum am mai spus. Cine iubește osteneala, acela se iubește cu adevărat pe sine, pentru că de fapt urăște ceea ce îl desparte de celălalt. Biruindu-se mereu pe sine, golindu-se de sine, de propria dreptate, de propria plăcere, se eliberează treptat de egoism și face loc altuia în inima sa. Așa se lărgește inima și așa învață omul să iubească. Omul când iubește, nu mai caută plăcerile, pentru că iubirea este plăcerea adevărată, fără patimă, fără păcat, fără închidere egoistă în sine.
Care să fie motivația pentru a lupta cu propria noastră voie și mai ales, de ce să ne batem capul să percepem cine este Dumnezeu sau de ce un lucru este păcat sau nu?
Păi de ce să ne batem capul? Ce avem de făcut mai bun? Ne batem capul cu atâtea probleme, cu atâtea căutări, cu atâtea obișnuințe, de fapt. Suntem obișnuiți, de exemplu, să mergem la fotbal, suntem obișnuiți să ieșim în oraș, suntem obișnuiți să mergem la un film, sau la o plimbare, sau la excursie, suntem obișnuiți să stăm în casă, să ne adunăm undeva la vorbă. Deci avem fiecare obișnuințele noastre și ne bate în capul, permanent, cum să facem să realizăm ceea ce dorim, ceea ce ne-am obișnuit să facem. Cum să facem să îndepărtăm piedicile care ne stau în calea împlinirii dorințelor sau obișnuințelor noastre. Și atunci, pentru lucruri atât de mărunte, dacă ne batem capul, oare pentru ceva mai înalt nu merită să ne batem capul, să vedem oare nu este adevărat ceva despre Dumnezeu? Oare merită să iau în seamă și cuvântul lui Dumnezeu? Hai să văd. Măcar din curiozitate să-mi bat capul. Măcar din curiozitate ca nu cumva să ratez ce este mai important. Ca nu cumva, luptându-mă și trăind pentru lucrurile care sunt la îndemâna noastră și care sunt atât de ușor de realizat, nu cumva să ratez ce este mai important. Pentru că atunci mi-am ratat toată viața. Spunea Sfântul Maxim Mărturisitor în felul următor. Ce este răutatea legat de lucrul acesta, că ce rost are păcatul, să-mi bat capul cu păcatul, ce mă interesează pe mine, ce e păcat sau nu, sau de ce lucrul acela e păcat sau nu, ce înseamnă de fapt păcatul? Asta e întrebarea, ce e păcatul de fapt? Noi vorbim de păcat în biserică și lumea se sperie sau crede că e ceva moralist, crede că noi facem morală cu oamenii. Realitatea păcatului este o realitate existențială, ființială, ține de firea noastră, cum zicea Shakespeare, a fi sau nu fi, aici e totul. A fi în păcat sau nu fi în păcat. Spune Sfântul Maxim așa, răutatea este o faptă a sufletului înțelegător și anume uitarea bunătății celor după fire care se naște din afecțiunea pătimașă față de trup și de lume. Deci vedeți ce e răutatea. Sufletul care este înțelegător, adică capabil să înțeleagă realitățile nemateriale, da? Rațiunile interne ale lucrurilor, deci rațiuni spirituale, el uită de bunătățile firii, de bunătățile reale, autentice, care sunt netrecătoare. Și această uitare este urmarea afecțiunii pătimașe față de trup de lume. Adică atunci când sufletul se unește, se lipește pătimaș de trup de lume, consideră că lumea de fapt e ultima realitate și trupul, atunci el uită de bunătățile mai înalte, de cele spirituale, și sufletul înțelegător, nu mai este înțelegător, își pierde capacitatea de înțelegere, de căutarea unor sensuri mai înalte, și așa apare răutatea, așa apare păcatul. Deci ca o lipsire, ca o necunoaștere. Păcatul este întunecarea cunoașterii, a cunoștinței și a conștiinței. Deci păcatul îl privim ca un eșec existențial, ca o ratare a țintei, ca o ieșire din comuniune, din relație. Și uitați-vă în viața de zi cu zi. Da? Cum ne afectează păcatul relațiile fiecăruia dintre noi? Atunci când cineva caută să-și împlinească propriile dorințe, atunci clar că lovește în relația cu cel de lângă el. Îl ignoră, îl dezamăgește, îl trădează, îl înșeală, îl păgubește într-un fel, îl disprețuiește, îl urăște. Deci toate acestea pentru că omul caută să-și împlinească propria dorință, propria poftă, propria plăcere. Și ăsta este de fapt păcatul. Nu? Acest lucru numim păcat. Omul dacă obișnuiește să bea mai mult decât trebuie, acela face rău celui de lângă el și lui însuși. Și atunci cum să nu fie păcat? Deci este un eșec al relației, de fapt, păcatul. Pentru că așa a și început păcatul, ca eșecul relației cu Dumnezeu. Adam și Eva n-au știut să gestioneze relația cu Dumnezeu. S-au orientat spre sine în loc să se orienteze spre Dumnezeu, chiar și după ce au făcut acel gest de neascultare. Puteau să rămână în relație cu Dumnezeu. Deci prin păcat, de fapt, când cauți propria plăcere și propria dreptate și propriul interes, te lipsești de posibilitatea de a iubi. Ceilalți devin sclavii tăi care slujesc plăcerilor și poftelor tale. La fel și în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu devine cineva care trebuie să-ți împlinească ție dorințele. Când nu mai vezi lumea și viața ta ca un dar de la El, pierzi și lumea, și pe tine, și pe Dumnezeu. Pierzi darul. Cum spunea Mântuitorul, cine va vrea să scape viața sa, o va pierde. Adică cine va ține la viața lui să se întâmple așa cum vrea el în viață, să nu se îmbolnăvească, să nu piardă ceva, să nu aibă vreo neșec sau vreo nemulțumire și chiar să nu moară sau măcar să nu moară când nu vrea el, atunci aș pierde de fapt viața, aș pierde sensul vieții, bucuria de a trăi. Dar, zice mai departe, cine își va pierde viața pentru mine, adică cine va risca, cine se va încrede în mine, cine va considera că viața pe care o dau eu este mai importantă decât ceea ce oferă lumea aceasta, acela o va câștiga. O va câștiga pentru veșnicie.
Pe lângă libertatea exterioară de a da frâu liber oricărei dorințe, există și libertatea Duhului. Cum se dobândește ea? Pe ce cale trebuie să o dobândim noi, tinerii?
Omul are în sine două legi. Legea trupului, care îl leagă de materie și legea Duhului care îl leagă de Dumnezeu, pentru că omul este trup și suflet. Și atunci trebuie să înțelegem diferența între aceste două legi, faptul că trupul vrea ceva, sufletul, Duhul vrea altceva, că ambele fac parte din ființa noastră, dar și ierarhia dintre ele. Pentru că trupul știm ce se va întâmpla cu el după un timp, că va putrezi și va fi mâncat de viermi, iar Duhul nu este supus descompunerii pentru că este simplu, prin ființa lui, așa cum l-a dat Dumnezeu. Și el are capacitatea de a intra în legătură cu lumea aceasta spirituală, duhovnicească, cu lumea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă prioritar este Duhul în viața noastră, trupul devine slujitor și un slujitor bun. Cum zic părinții, trupul să fie calul, să nu fie călărețul. Trupul să fie o bună slugă, căci dacă nu, devine un rău stăpân. Cum sau ce înseamnă libertatea aceasta a Duhului? Cred că este foarte greu de înțeles. Pentru omul care este cu mintea lipită de lumea aceasta, de plăcerile lumii acesteia și de legile lumii acesteia. Pentru că este un alt mod de viețuire. Hristos a venit și ne-a adus un alt mod de viețuire. Se vorbește foarte mult în ultimul timp de lucrul acesta, că creștinismul nu este o religie. Creștinismul este un alt mod de viață, nu o altă filozofie, nu o altă morală, oricât de înalt ar fi, ci este un alt mod de viață. Și de aceea, pentru a înțelege libertatea pe care ne-a adus-o Dumnezeu, trebuie să înțelegem că această libertate implică un alt mod de viețuire. Un părinte, Sfântul Talasie Libianul, în capetele sale despre dragoste, spune așa, că întristarea după Dumnezeu stinge plăcerea, iar stingerea plăcerii înseamnă învierea sufletului. Deci dacă vrei ca sufletul să învieze la o nouă viață, așa cum Hristos a trăia într-un alt mod viața după înviere, când trupul nu mai avea nevoie de mâncare, de odihnă, de apă, de nimic, nu mai era supus nici materiei, putea să treacă prin ușile încuiate, dar același trup, aceeași persoană, numai că e alt mod de viețuire. Deci dacă vrem să avem parte de învierea sufletului, care este un aspect al libertății duhovnicești, trebuie mai întâi să stingem plăcerea. Care plăcere se stinge prin întristarea după Dumnezeu? Când omul își dă seama că îi lipsește Dumnezeu din viața lui, că viața lui se sprijină pe temelii șubrede. Iar Sfântul Maxim spune că sufletul curat, un alt aspect al libertății Duhului, este acela care s-a eliberat de patim și se bucură neîncetat de dragostea dumnezeiască. Deci asta ar fi libertatea. Să te cureți de patim, de afecțiune pătimașe față de lume și să te bucuri neîncetat de Dumnezeu, de dragostea Lui, să simți dragostea Lui neîncetat. Atunci este omul liber. Ar fi poate mult de spus despre libertatea aceasta. Cert este că ea se dobândește prin curăția inimii, prin dezlipirea dorințelor noastre de orice lucru de lumea aceasta, de orice plan de lumea aceasta. Dezlipire care se face treptat. Acesta este sensul ascezei, a ostenelii, a tuturor nevoinților noastre. Tocmai pentru a zdrobi în noi afecțiunea față de lucrurile lumii acestea, afecțiunea pătimașă. Să fim liberi, adică față de orice lucru, liberi față de orice clipă, față de orice plan, față de orice situație din viață și față de orice persoană, la urmă urmei. Așa cum vrem ca noi să fim liberi, să dăm și altora libertatea din viața noastră sau celor care intră în viața noastră, să dăm libertatea pe care o dorim noi de la ei și de la toți ceilalți. Să cinstim libertatea lor. Cum se dobândește libertatea Duhului? Tot Sfântul Talasie Libianul spune așa, închide simțurile în cetatea liniștii ca să nu tragă mintea spre poftele lor. Deci, dacă vrem să devenim liberi cu adevărat, trebuie să intrăm într-o anumită stare de liniște, în cetatea liniștii. Adică simțurile noastre, orice simț al nostru, trupesc sau psihologic, emoțional, deci inclusiv emoțiile noastre, să intre în această cetate a liniștii, să se liniștească, să tacă, să le dăm răgaz, să nu ne împlinim imediat tot ce ne vine, să nu rostim imediat tot ce simte inima noastră. Ne mâniem, gata, trebuie să spun ce am pe inimă ca să mă descarc, să mă răcoresc. Te-ai răcorit, dar l-ai încărcat pe altul și apoi te încarci și tu la loc, cu remușcări, cu întristări și poate și cu mânia celuilalt, dacă și-o revarsă și el. Deci închide în cetatea liniștii ca să nu ne tragă mintea care e făcută să-L privească pe Dumnezeu spre poftele lor, adică ale simțurilor. Psalmistul spune așa, liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, adică luați o pauză, odihniți-vă, opriți-vă din alergarea voastră și luați o pauză, vedeți ce se întâmplă în jur, vedeți în ce direcție merge lumea, vedeți în ce direcție se îndreaptă viața voastră și gândiți-vă, oare într-acolo vreau să merg cu adevărat? Cine este sincer cu el, acela va dobândi cu adevărat și libertatea pentru că Dumnezeu îl va lumina. În fond, virtutea este un lucru firesc omului, cum este și trezvia. Vedeți, copilul privește la părinți permanent, nu-i scapă din ochi. Pentru copil, părinții sunt tot universul lui. La fel cum și doi îndrăgostiți nu se văd decât pe ei, unul pe altul. Nu mai văd pe nimeni altcineva. Unul pe altul se văd și fiecare este celuilalt propriul univers. Așa și sufletul. Sufletul care își revine din orbire și din patimi, care intră în cetatea liniștii, care se oprește un pic, se întreabă ce-i cu sine, privește simplu și firesc mereu la Dumnezeu. Nu-i mai este greu. Nu-i se pare că trezvia, că atenția permanentă la Dumnezeu, că rugăciunea încetată, că păzirea poruncilor lui, sunt lucruri grele, sunt lucruri pe care trebuie să le facă numai călugări sau numai oamenii care n-au familie, oamenii care n-au ce face altceva mai bun în lume sau pe care le-au făcut sfinți în vechime și că n-ar mai fi pentru noi. Nu, împotrivă. Lucrul acesta este firesc sufletului. Omul care se însănătoșește, care se reorientează spre Dumnezeu, acela vede că îi vine firesc să facă ceea ce înainte se părea de neînchipuit că ar fi posibil. Deci libertatea adevărată este puterea stăpânirii de sine. A nu mai fi constrâns de hotarele înguste ale lumii și ale trupului și a te mișca liber în Dumnezeu. Cum spune Sfântul Pavel, în libertatea fiilor lui Dumnezeu. Acolo unde guvernează alte legi, legea iubirii dezinteresate, a bucuriei, a darului, a iertării, libertatea adevărată înseamnă să ai îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Și aici se vede cât de liberi suntem. Probează să vezi cât de multă îndrăzneală ai când stai înaintea lui Dumnezeu. Cât de mult ai, sau măsura îndrăznei înaintea lui Dumnezeu, este măsura libertății tale.
Pentru ca noi tinerii să fim punte între veacuri de credință ortodoxă și neam românesc, trebuie să fim zidiți pe valori spirituale destul de clare. Aici apare și rolul duhovnicului. Cum ar trebui să se raporteze acesta către tânăr în contextul dat și nu chiar?
Blând, cu răbdare, să vadă în cel ce vine la el un om pe care Dumnezeu îl iubește și pe care Dumnezeu l-a trimis. O persoană unică și irepetabilă, pe care a avut-o în minte și în inimă atunci când a zidit lumea, dar și atunci când a suferit pe cruce. Cred că fiecare om este o provocare pentru duhovnic și cu atât mai mult un tânăr. De ce? Pentru că tinerii sunt mult mai imprevizibili și asta de fapt e bine. Dar tinerii sunt și cu mari așteptări. Și nu știi dacă îi le poți împlini sau măcar dacă îl poți îndruma cât de cât pe calea cea bună, care duce la viață, la viața aceea din belșug despre care spune Mântuitorul, la bucuria care nu va avea sfârșit. Însă Dumnezeu luminează pe cel care are deschidere către cei din jurul său și către lucrarea lui Dumnezeu.
Acum, pe final de emisiune, aș vrea să vă propun un exercițiu de imaginație. Ce le-ați spune tinerilor nouă? Cum ne-ați încurajat să luptăm pentru credință și pentru neam?
Este foarte greu. Paradoxal. Deși avem atât de multe mijloace de comunicare și de informare, mult mai eficiente tehnic decât cele de acum 150 de ani. Dar ceva ne blochează în a face, în a avea acțiuni de asemenea învergură, în a organiza acțiuni de asemenea învergură. Lucrul care ne blochează este neîncrederea în ceilalți, neîncrederea unii între alții. Neîncrederea care pornește mai întâi din neîncrederea în propria persoană. Iar omul care nu se mai încrede în Dumnezeu, nu mai știe că Dumnezeu are un plan cu el, că are un rost în viață, că poate și trebuie să fie de folos cuiva, acela își pierde curând încrederea în sine. Sau, dimpotrivă, își creează o încredere proprie, artificială. Eu mă încred în mine, eu am stimă de sine. Eu trebuie să lucrez la dezvoltarea proprie, la dezvoltarea personală, la toate lucrurile de felul acesta care se tot promovează. Deci pe o temelie irealistă, ineficientă pe termen lung. Pe termen scurt este foarte eficientă, da? Adică foarte înșelătoare. Vrăjmașul tocmai asta face. Știe foarte bine să înșele pe termen scurt, să atragă, adică, prin rezultate pe termen scurt. Însă Dumnezeu, permanent, privește în perspectivă. Dumnezeu, când a creat lumea, știa că lumea va cădea și a privit în perspectivă, pregătind și un plan de rezervă, aș putea spune, adică răscumpărarea prin Hristos. Răscumpărarea prin coborârea sa însăși în creație, în lume, pentru a ridica din nou lumea la el. Și au trebuit 5.000 de ani. Și încă acum câți ani vor mai fi, mii de ani oricum, până la a doua sa venire. Și Dumnezeu are grijă, are și răbdare și, repet, el privește permanent în perspectivă, cu multă răbdare și cu multă dragoste față de creația sa. Deci, omul care nu se mai încrede în Dumnezeu își creează o încredere artificială, bazată pe amăgirea de sine, pe interesul propriu, iar în clipa în care omul face lucrul acesta, se întoarce cu spatele la Dumnezeu, în clipa aceea Dumnezeu își retrage harul său și omul rămâne cu puterile sale naturale care sunt limitate și care nu se deschid spre ceilalți oameni, nu se deschid total spre ceilalți oameni, ci doar interesat și nu se deschid spre Dumnezeu și spre viața cea veșnică. Deci încrederea în rostul pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia duce și la încrederea unii între alții. Societatea seculară este una schizofrenică, dezbinătoare. Numai dacă îl iei în serios pe Dumnezeu, poți să îți iei în serios și viața, jocul vieții, cum spuneam, te cinstești pe tine și cinstești și viața celorlalți. Numai așa ar putea tinerii să urmeze exemplul înaintașilor și să facă ceea ce le-a dat lor Dumnezeu pentru vremea de acum. Noi nu vom repeta evenimentele trecute, sărbătorile trecute, ci vom face din viața noastră o sărbătoare, ci vom face sărbătoarea care ne este nouă dată, care ne este nouă specifică, care ne este nouă rânduită de Dumnezeu pentru vremurile de acum. Cine va avea încredere în purtarea de grijă al Dumnezeu și în rostul datului de Dumnezeu, va primi luminare și va ști cum să acționeze.
Luați-vă în brațe copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la Putna, unde Măria sa doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefane, Ștefan cel mare, reînviază o clipă, că ți-am adus închinare. Tot ce ai visat o să fie, precum lăsat-o ne-ai slova, casă a dacilor liberi, este și fiva Moldova. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Suntem aici toți plăieșii, iar un poet mai îngână,
tragic din clopotul putnei, tainica doină română, cu înnoită putere, neamul întreg să tresară, de la mormântul lui Ștefan, să ne luptăm pentru țară. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Doamne, jurăm lângă cripta care în piatră te leagă, că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă. Luați-vă în brațe, copii, dați-le sfânta poveste, cum că mormântul lui Ștefan leagă-n al neamului este. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea.
Vocea tinerilor.
Salutare!
Bună!
Cum te numești?
Maria.
Maria, am o întrebare legată de dragostea de neam și de țară. Ce crezi? Mai au tinerii de astăzi dragoste de neam?
Cred că nu. Din cauza influențelor occidentale, cred că majoritatea tinerilor și-au pierdut din dragostea față de neam. Se inspiră mai mult din elementele moderne și uită de valorile adevărate.
Foarte tare, Maria. Dar spune, crezi că este credința pentru tine ceva important? Crezi că a avut ea un rol în istorie?
Pentru mine credința este esențială. Adică Dumnezeu pentru mine e pe primul loc și mă încred în El în tot ceea ce fac. Și da, în istorie a avut un rol important, având în vedere că în timpul regulamentelor organice din țările române, după domnitor, al doilea loc îl avea mitropolitul. De altfel, ceea ce înseamnă că aveau un rol important, nu?
Am înțeles. Foarte interesant ce spui. Dar, Maria, crezi că în viitor aceste două valori, credința și dragostea, vor mai conta pentru cineva? Crezi că au ele un viitor?
Cred că au un viitor pentru acei credincioși care își vor îndruma copiii și îi vor educa în spiritul credinței, dar majoritatea, eu cred că nu vor mai avea aceste valori pentru că, cum am mai spus, modernitatea influențează foarte mult valorile adevărate ale omului din societatea actuală.
Salutare!
Bună!
Cum te numești?
Mă numesc Ioana.
Ioana, am câteva întrebări pentru tine legate de dragoste de neam și de țară.
Ok.
Uite, tu crezi că tinerii de astăzi mai au această dragoste de neam și de țară pe care au avut-o înaintașii noștri?
Nu chiar consider chestia asta. Adică, din cauza influențelor, mai ales cele străine, cred că lumea a cam uitat dragostea asta pentru neam și pentru Dumnezeu și cred că se îndreaptă spre alte lucruri, caută altceva în zilele de astăzi, mai ales din cauza modernității.
Am înțeles, dar tu crezi că este credința pentru tine ceva important, pentru tine, pentru tinerii de astăzi? Crezi că poate ea să amplifice aceste valori?
Da, pentru că consider că dacă nu ai încredere în Dumnezeu, nu ai încredere în tine, nu ai încredere de sine și cred că pe viitor o să ai multe eșecuri din acest punct de vedere.
Înțeleg. Dacă ar fi să-ți pun o ultimă întrebare, mă gândeam să te întreb cum vezi tu în viitor aceste valori, credința și dragoste de neam, respectiv de biserică?
Cu toate că mi-aș dori ca aceste valori să fie cât mai mult prezente în viața noastră în viitor, cred că, din nou, din cauza modernității, ele o să se diminueze de la an la an și cred că numai persoanele care chiar o să-și dorească să le mai păstreze în suflet, chiar o să le aibă.
Salutare!
Salut!
Cum te numești?
Mă numesc Parascheva.
Parascheva, uite, am câteva întrebări pentru tine, mă poți ajuta?
Sigur.
Ce crezi, tinerii de astăzi mai au dragoste de neam și de țară?
Eu cred că da, dar tineri care își uită din valori și globalizarea este un factor foarte, foarte ridicat în această cauză.
Într-adevăr, se cunoaște faptul că tinerii, noi tindem să uităm despre aceste valori, despre ce înseamnă ele pentru noi, dar crezi că totuși credința pentru ei sau pentru tine personal este ceva important?
Sigur, pentru mine credința este un principiu fundamental în ceea ce mă definește. Fără credință, neamul nostru românesc, fără credință, nu ar mai fi la fel și nu mai are aceeași putere. Și în trecut, credința a reprezentat un principiu fundamental care stă la baza neamului nostru.
Am înțeles, dar uite, cum vezi tu în viitor aceste două valori? Credința și dragoste de neam.
Credința și dragoste de neam din punctul meu de vedere, se împletesc foarte bine. Nu poți să te numești român sau dacă nu ești un creștin adevărat. Tind să cred că noi tinerii o să mai păstrăm aceleași valori și o să le ducem mai departe. Și da, te trăiesc cu sentimentul acesta de dragoste și de credință pentru neamul.
Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult, Parascheva.
Plăcere.
Ascultați emisiunea Tineri către tineri la Radio Trinitas.
Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Dacă-i dor, nu-l stingi cu apă. Dacă-i timp, nu-l poți întrece. Dacă-i gând, nu-l poți străbate. Noi suntem români, noi suntem români. Noi suntem români ca brazii, noi suntem români ca grâul, noi suntem români ca focul, noi suntem români. Țara noastră e a noastră, vârf de jale și de dor, dulce arșiță albastră ca lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor.
Din învățăturile părinților duhovnicești.
Un părinte duhovnicesc numit Veniamin, când o persoană care venea la el pentru spovedit vorbea numai despre alții și îi judeca pe frații săi, îl trimitea pe penitent să se corecteze și să-și schimbe atitudinea. Cel mai simplu călugăr Dionisiatan, bătrânul David, spunea vizitatorilor săi despre judecare: fiți atenți să nu spuneți că persoana aceea face asta și cealaltă face așa. Dacă faceți astfel, pierdeți harul lui Hristos. Chiar dacă vedeți o persoană comportându-se ca un măgar, să nu o judecați. Iubește-l pe semenul tău așa cum te iubești pe tine însuți. Aceasta este ceea ce Hristos ne spune să facem.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
În biserica iubirii, peste inima sărată, Dumnezeu din cer pleacă, raiul veșnic viu. Sub o candelă subțire, El îngrijorat așteaptă, să venim la întâlnire, oricât de târziu. Inima de-ți este frântă, veșnic mirele te așteaptă, în cămara cea de nuntă, să-ți dea darul așteptat. Veacul cel neînserat, o biserică în lume, este jertfă de înviere. Dumnezeu în ea coboară, blând și luminos. Ce răniți și fără nume, vin aici spre mângâiere, să nu moară, să primească viață în Hristos. Prin biserica iubirii au trecut mereu părinții, și mai răi și cu minții, căutând spre cer. Veacuri multe de durere și de multă rugăciune au săpat în lemnul tare flori de sfânt mister. Ziduri sfinte de biserici stau mereu în priveghere, inima să-ți-o desferici din tristețea lumii grea. Mirele să vină în ea, o biserică în lume, este jertfă de înviere. Dumnezeu în ea coboară, blând și luminos. Cei răniți și fără nume, vin aici spre mângâiere, să nu moară, să primească viață în Hristos. O biserică în lume, este jertfă de înviere. Dumnezeu în ea coboară, blând și luminos. Cei răniți și fără nume, vin aici spre mângâiere, să nu moară, să primească viață în Hristos, viață în Hristos.
Minutul de cultură.
Dragi ascultători, iată-ne ajunși la o nouă rubrică a Minutului de Cultură. Tema rubricii este dată de fenomenul astronomic ce a avut loc astăzi și anume eclipsa parțială de soare. Așadar, ce este o eclipsă? O eclipsă poate fi definită ca un eveniment astronomic care are loc atunci când un corp ceresc trece prin fața altuia. Adesea, termenul este folosit pentru a descrie eclipsele de soare sau eclipsele de lună. Însă, acestea au loc și în afara sistemului soare-pământ-lună. Pământul se află la o astfel de distanță de lună și de soare, încât diametrele aparente ale celor doi aștri să fie aproximativ egale. Ca urmare, în timpul unei eclipse solare, luna acoperă soarele aproape perfect. Nu același lucru se petrecea acum 100 de milioane de ani, când luna era mai aproape de pământ. În viitor, se prevede că eclipsele vor fi inelare, adică luna va acoperi doar partea centrală a soarelui. O eclipsă de soare apare atunci când luna trece între pământ și soare, obturând astfel total sau parțial discul solar pentru un observator aflat pe pământ. Ca un mic exercițiu, puteți lua o lanternă pe care să o aprindeți. Aceasta va reprezenta soarele. În fața acesteia, plasați o minge sau un glob care va fi pământul, iar între pământ și soare, puneți un alt glob care va reprezenta luna. Astfel, se formează o eclipsă. Întrucât este periculos să privești o eclipsă de soare cu ochii liberi, se recomandă să nu se privească niciodată soarele direct prin luneta astronomică, telescop sau binoclu, ci să se folosească un filtru solar în fața obiectivului. În caz contrar, pot apărea probleme de vedere. De asemenea, imaginea soarelui se poate proiecta pe un ecran cum ar fi o hârtie albă. O eclipsă de lună are loc atunci când luna, în mișcarea ei în jurul pământului, intră în umbra acestuia. Aceasta se întâmplă când soarele, pământul și luna sunt aliniate suficient de exact. Eclipsele de lună au loc de cel puțin 2 ori pe an, atunci când razele solare sunt împiedicate de către pământ să ajungă pe lună. În timpul unei eclipse de lună, luna este mereu în fază de lună plină. O eclipsă penumbrială apare atunci când luna e în penumbra pământului. Următoarele eclipse vizibile în România vor avea loc pe 5 iulie și pe 30 noiembrie, anume eclipsă de lună prin penumbră, iar pe 14 decembrie va fi eclipsă totală de soare.
Dragi ascultători, am ajuns la final de emisiune.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată și sperăm că răspunsurile date de noi alături de invitații noștri referitoare la tinerii de azi să vă mulțumească și să fie satisfăcătoare pentru dumneavoastră.
Un sfârșit de săptămână liniștit!
Tineri, hai să ne unim, frumosul să-l împlinim, în aia și lor cetate cântă glas.